Thanks.
Du, Hjalte. Du er hjertelig velkommen til dette, det første foredrag i denne sæson. Jeg skal bringe dem en hjertelig hilsen, både fra Martinus, og Jan Larsen og Per Grus Jensen. Martinus ville kun lige tage med i telefonen. Han er lige kommet hjem fra Island, hvor han har været 3 uger og holdt et helt række foredrag, både i Reykjavik og i Akumvæk, og på det nye vegetariske hospital, der er bygget på Island. Og har også oplevet for første gang, at de er inviteret til at tale i kirke. Det er noget, som i øjeblikket det skandinavien øjnevis kun kunne ske på Island, men der kunne der også ske. Det første foredrag i denne sæson kalder jeg den fysiske, den psykiske og den kosmiske virkelige. Så du måske straks indvende, jamen, der kan der kun være én virkelighed. Og det er også rigtigt. Der er på den kosmiske virkelige. Men da menneskenes vej til at opleve den kosmiske virkelige går igennem forskellige stadier, og netop gennem stadierne den fysiske og den psykiske virkelighed, så synes jeg, det måske kunne være godt at begynde med et foredrag, hvor jeg netop prøver på at understrege forholdet, det enkelte forhold imellem disse 3 forskellige verdener. Den fysiske virkelighed, den oplever vi jo alle. Der kan jeg sige, 2 mennesker, der oplever den på samme måde, men vi oplever alle sammen en vekselvirkning med den natur, der omgiver os. Der er energier, der strømmer os i møde for omverdenen, og energier og strømmer som tanker, følelser og handlinger for os imod omverdenen. Og for en masse menneskers vedkommende er det sådan, at dette fysiske virkelighed, det mener de er den eneste. De mener, at den begynder ved den proces, vi kalder undfangelsen og fødslen, og at den slutter ved den proces, vi kalder død. De mener, at vi er fysiske væsener og ikke noget andet. Selv den materialistiske livsanskuelse, den har mange forskellige trossætninger, kan man sige. Og noget bestemt er ofte bemærkelsesværdigt ved disse, og det er, at ordet kun eller blot eller ikke andet end eller lignende er en stor del ret. For eksempel, jorden er kun et støvfnug i universet. Mennesket er kun et produkt af arv og miljø. Menneskets sjæleliv er ikke andet end virkningen af kemiske reaktioner i jer. Det vi kalder livet, det er kun et resultat af en masse forskellige energiers indbyrdes reaktioner i et univers, som næsten kun er tomt. Det er sådan sætninger, kan man sige, som er materialistiske trossætninger. Der findes mange, mange flere. Netop denne kun-mentalitet er en mentalitet, som gør sig stærkt gældende i vores verden i dag. Dem kan netop også det føre sig gældende hos mennesker, som vågner op til en ny dag og har det på den måde, som mange mennesker har det, at de synes, ja, det, de nu skal begynde på, det er jo kun en gentagelse af det, de oplevede i går. Det er det samme og det samme og det samme. En grå og trist hverdag, en trædemølle, som man søger ligesom at lyse op i med kontrast til kun mentalitet. Og den kontrast til kun mentaliteten, ja, det kan man jo blandt andet møde i propaganda, i reklame, hvor man ikke bruger ordet kun, tværtimod. Der er det supermentalitet og topmentalitet og alle tiders osv. Der kan man netop se, hvordan man har disse 2 kontraster ved hjælp af, hvilke man ligesom støver at skabe lidt liv i denne ofte ret døde tilværelse. Nu har jeg nævnt disse eksempler med kun. Så vil jeg gerne fra den fysiske videnskab nævne et andet eksempel for dermed at vise, at denne kun-mentalitet absolut ikke er den eneste, og det drejer sig om forskernes søgen og de resultater, de kommer til. Og det citat, jeg gerne vil indlede mit foredrag med, det lyder sådan. Det smukkeste, vi kan erfare, er det mystiske. Det er grundlaget for alt samt kunst og videnskab. Den, som er fremmed for denne følelse, den, som ikke kan stanse op i undre og stå slagen af fælen, han er så godt som død. Denne indsigt i livets mysterium, forbundet med frygten, har også skabt religion. At vide, at det, som er uigennemtrængeligt for os, virkelig eksisterer og udtrykker sig gennem den højeste visdom og den mest strålende skønhed, som vores afstumpede følelser kan fatte på deres simple måde. Denne viden, denne følelse, er kernen i alt sammen religiøsitet. Det er nok for mig at erkende, at finde love for universets vidunderlige opbygning, således som de fornemmer den med tåge, og ydmygt forsøge at forstå en uendelig lille del af den visdom, som er udtrykt i natur. Den udtalelse var af Albert Einstein. Mystik, det udtryk brugte han jo netop. Og han var jo ikke, hvad man ellers i almindelighed forstår ved udtrykket mystiker. Men mystik, hvad vil det egentlig sige? Det kommer jo af det græske, eller forbindelsen af det græske udtryk myein, som betyder at lukke øjnene. Og når det gælder begrebet mystik, så vil man jo se, at moderne mennesker har vidt forskellige indstilling til dette greb. Nogle mennesker vil sige, ja, det er typisk nok dette med mystik og mystikere, og man lukker øjnene, man flygter bort fra denne verden, man flygter bort fra realiteterne og det nærliggende ind i en drømmeverden, og det kan ødelægge noget, det bliver verden jo ikke anderledes og bedre end af. Så er der andre, der har den indstilling, at det der lukker øjnene, hvilket absolut ikke behøver at være, at man lukker dem fysisk. Det kan blot være dette, at man ligesom i nogen grad holder, eller måske fuldstændig, holder den fysiske verdens indtryk borte, og prøver at koncentrere sig om sin indre verden. For det er jo det, mystikken går ud på, at man koncentrerer sig om sin indre verden. Men ikke for at flygte fra verden, hvis det virkelig gælder den ægte og positive mystik. Så er det netop for igennem den specielle oplevelse og den renselsesproces, som det kan siges at være, at åbne øjnene og stå langt bedre rustet end før, når det drejer sig om de begivenheder og de oplevelser, man kommer til at møde i den ydre verden. Så nu har jeg allerede her brugt udtrykket den indre verden og den ydre verden. Det vil altså sige, at vi kan tale om menneskets liv i to verdener. Den indre og den ydre. Nu ved jeg godt, at der er mennesker, som vil sige, jamen det kan vi jo ikke sådan skæmme imellem, for der er jo egentlig bare én verden. Men for den og mig, på vores oplevelse, der må der være både en indre verden og en ydre verden. Den indre verden, som findes, sådan oplever vi det, bag øjnene, og så den ydre verden, som vi oplever igennem vores fysiske sanser. Hvor vi næsten virker med naturens kræfter og en mange variationer. Disse oplevelser, de finder jo sted igennem vores sanser. Vi ser, vi kan høre, vi kan føle, lugte og smage. Men hvad man kan egentlig sige, at vi der oplever igennem vores fysiske sansesæt? Skal vi sige, at de smager noget, og vi siger, det er surt, det er sødt, det er salt, det er bittert. Ja, så vil det jo sige, at specielle vibrationer i den føde, vi får i munden, virker på tungen. Og tungens vibrationer sætter smagsorganerne. Vibrationerne i smagsorganerne og vibrationerne i føden, de virker for hinanden på en ganske speciel måde, som vi altså kan kalde surt eller sødt eller salt eller bittert eller mellemting dermed. Det er vibrationer. Når vi ser, ja, så er det lysvibrationer fra den ydre verden, som møder vores synsorganer. Og i det hele taget, hvilket sansesæt vi bruger, ja, så er det jo sådan en vibrationer fra den ydre verden, som påvirker vores fysiske organisme og bliver til elektriske impulser i hjernen. Forskellige hjernecentre virker på forskellige måder, så det er særligt, vi kommer der til at kunne opleve både synsbilleder, hørebilleder, smagsbilleder osv. elektriske impulser. Se, her er det jo netop ved noget, hvor den fysiske videnskab ligesom er kommet frem til en grænse. En grænse, hvor man er ved at opdage, at mennesket faktisk er, ja, vi kan godt bruge det populære udtryk, et elektrisk væsen, men vi kan jo også sige et strålevæsen, for ikke at misforstå det, for elektricitet er jo andet end bare det, vi arbejder med i vores kraftmaskiner, som lyser i vores alarmer osv. Mennesket er et strålevæsen. Man har næppe fundet i de senere år, at menneskets elektricitet, menneskets stråler, kan måles. Man kan måle udstrålingen fra hjernen, udstrålingen fra hjertet, fra andre organer. Der er ganske specielle stråler og bølger, som udgår fra hver eneste organ. Man er klar over, at der er også forskellige udstrålinger fra forskellige dele af hjernen. Og på samme måde kan man jo også måle strålerne, der udgår fra dyrene, fra planterne, også fra mineralerne. Men ikke alene kan man måle udstrålingerne fra hjernen og de forskellige organer, men man er klar over, at hele menneskets fysiske krop er omgivet af et elektromagnetisk kraftfelt. Og dette elektromagnetiske kraftfelt begynder man også i nogen grad at kunne måle. Og man er klar over, at alt hvad der er levende, er omgivet af et såkaldt elektromagnetisk kraftfelt, og at det, vi der kalder livet, jo netop er baseret på denne kraft, set her fra det fysiske perspektiv. Dette elektromagnetiske kraftfelt, det virker sådan, at man kan måle mange forskellige strålinger. Man har også gjort forsøg, for eksempel med salamanderfoster, og der har man på en meget tidligt stadium i fosterets udvikling kunne måle, at på et bestemt sted i fosteret var der ganske særligt stærke udstrålinger. Det viste sig senere, hvor man ikke var klar over på det tidspunkt, at netop der kom fosterets hoved. Når der højt så forholdsvis primitivt dyr, som en salamander, er en så stærk udstråling fra deres hjerne, så er det jo ganske naturligt, at der fra det væsen, som kalder sig selv Homo sapiens, som Bertrand Russell jo var oversat med ordet til videnskabelige menneske, at der fra dets hjerne og fra dets bevidsthed udstråler endnu stærkere kræfter. Disse kræfter begynder man altså at kunne måle. Man begynder at forstå, at vi er strålevæsener, og at vi lever i en verden, der ikke kun er fysisk. Den fysiske videnskabs ypperste forsker har faktisk ført os frem til en grænse, kan man sige. En grænse, hvor de må sige, at det man tidligere sagde, den fysiske verden, det er virkeligheden. Det man kan tage og følge på, det er det eneste reelle, det eneste virkelige. Det må man nu sige om. Selvfølgelig er det rigtigt, at dette er en pult. Det er et bord, det er vinduer osv. Det er det set specielt i vores perspektiv. Men et så mindre er hver eneste af disse ting samtidig noget andet. Der er ikke noget som helst af det, vi oplever med vores fysiske sanser, der kun er lige ser ud til at være. Det er altid også noget andet, og noget mere. Og tager vi en diamant for eksempel, der så er den samtidig en univers, hvor en millioner og atter millioner af stjerner findes med mellemrum imellem. Tomrum, siger vi. Men begrebet tomrum eksisterer faktisk ikke. Det er ganske rigtigt, at der fysisk set er et tomrum imellem partiklerne i materien, når vi kommer ned i atomernes og elektronernes værker. Og det er rigtigt, at der er tomrum imellem stjernerne på himlen. Men dette tomrum er opfyldt af energi, er opfyldt af stråler og bølger. Og der findes ikke noget sted, hvor der ikke er energi. Så derfor eksisterer begrebet tomrum faktisk ikke. Alt er energi. Vi er omgivet af et hav af energi. Men i stedet burde vi på, at vi foretager jæsten at lave nogle kun skematiske og primitive tegninger, men tegninger ved hjælp af hvilke det måske kan løbe så folk kan med bedre overblik over disse tre verdener, vi alle sammen lever i. Tre verdener. Jeg sagde tre former for virkelighed. Hvad er det for tre verdener? Det er den fysiske verden, den psykiske verden og den kosmiske verden. Og hvis ikke de og jeg i dette øjeblik eksisterede i alle disse tre verdener, så ville det være fuldkommen umuligt at tale af synøver at bare blive invalide. Netop dette, at de og jeg kan sanse, at vi kan opleve, at vi kan samle det, vi har oplevet, det er baseret på det liv, vi der fører i tre verdener. Lad os begynde med den verden, vi alle sammen kender bedst, nemlig den fysiske verden. Og vi har tænkt sig det her ganske primitivt. Det vil altså sige, at vi tænker os her, os selv. Et menneskes fysiske organisme med dets sanseapparater, altså dets øjne, dets næse, dets mund og dets øren, og hele kroppen er jo et føleorgan. Så fortalte jeg, hvordan hjernen er omgivet af elektromagnetisk kraftfelt. Vi kan jo også tegne hjertet. Også det er omgivet af elektromagnetisk kraftfelt. Jamen hele den fysiske organisme er omgivet af et elektromagnetisk kraftfelt. Og i det øjeblik i vekselvirkning, skal vi sige, med et andet menneske, ja, så er det jo sådan, at man i almindelighed vil mene, at det er bare den hjernes funktioner og den hjernes funktioner, der arbejder sammen. Men har de aldrig nogensinde oplevet, at de måske kontakter eller sat til at kontakte et andet menneske, som de ellers ikke kender, som nærmer sig dem, og som de ved, de nu skal kontakte? De kender ikke vedkommende, men så hånden som vedkommende nærmer sig, så kan de have en fornemmelse af antipati eller sympati for vedkommende. Nogle mennesker er stærkt selektive på det område, andre mindre. Hvad er årsagen til det? Ja, årsagen er, inden disse to mennesker taler sammen, inden de tager hinanden i hånd, så vibrerer deres elektromagnetiske kraftfelter ind i hinanden. Nå ja, der bruger vi jo også i dagligt taleudtrykket. Jeg føler, man kunne bølgelængde med ham, eller jeg hele kunne bølgelængde med hende, osv. Og der er langt større sandhed i sådan et udtryk, end menneskene i almindelighed tænker sig, når de bruger det. Der er virkelig det at tale om den udstråling fra de mennesker og den udstråling fra de mennesker der. Jamen, hvad er hjernen, der er i det specielle forhold? Hjernen er en transformatorstation, hvor igennem de stråleformige energier fra dette kraftfelt stråler ind igennem denne station og igennem centralnervesystemet, og derved bruger vi dette specielle redskab, som den fysiske krop er. Et redskab. Hvad vil det så sige, hvis vi i dette perspektiv skal prøve at se på begrebet død? Når en menneske dør, det vil altså sige, når den fysiske krop bliver ikke lig, hvad er det så, der sker? Ja,
jeg havde bare prøvet, og så også lige skildre det her. Vi tager os en seng, og du kan lige tage sengen først, og i sengen ligger et menneske, som nu skal tæres op.
Sengen er bønens lillebror, siger man. Og hvad siger der, når vi bliver trætte? Vi går i sengen, vi lægger os til at sove. Er det bevidstheden, der er træt? Ja, det er det. Bevidstheden bliver lige at få sig indtræt. Men det er selve det instrument, som bevidstheden bruger, der er blevet træt. Det kan jo ikke undgås i hverens løb, at selve vores centrale nervesystem bliver udsat for mange former for slitage. Ikke mindst i det liv, vi fører i øjeblikket, der er det fortravlede liv. Hvor vi måske samtidig arbejder for meget, samtidig kommer vi ud for chokken, trafikken, samtidig kommer vi ud for ret voldsomme irritationer i forhold til det menneske eller det menneske, eller hyldig deprimeret eller skuffet over, at han er sådan eller hun er sådan. Men der vi har mange forskellige ting, der virker i på os på en sådan måde, at vi bliver irriteret. På den ene og på den anden måde. Det kan være som vrede, og det kan være som skuffelse og depression. Men enten det ene eller det andet, så vil det sige, at det er en slitage i vores nervesystem, som, hvis vi der prøver at tænke os helt ned i atomernes og elektronernes verden, så vil det der sige, at disse vibrationer, de faktisk laver nogle ravage i dette mikrokosmos, som nervesystemet er. Og når vi føler os trætte, så vil det ganske simpelt sige, at der har været lidt for voldsom slitage på dette nervesystem, og derfor trænger det til, at vi jo reorganiserer. Og det, der sker, når vi går i seng, det er netop, at vi faktisk trækker os ud af den fysiske krop. Således at dette instrument i organisk materie, af dette instrument, der kan få den nødvendige hvile, og at det i løbet af den hvile kan reorganiseres. Jamen, hvad er det, der trækker sig ud af den fysiske krop? Ja, det er jo netop det elektromagnetiske kraftfelt. Men dog på en sådan måde, at kroppen stadigvæk er omgivet og gennemstrømmet af så meget energi, som er nødvendig, det er for hjertesæret, han lever, han fortsætter blodomløb osv. og viser andre funktioner, og altså denne genopbygning af nervesystemet. Men det, der trækker sig ud, hvad er det? Ja, det er det samme, som trækker sig ud ved den proces, vi kalder døden. Der er der forskere i England, som har foretaget eksperimenter med nogle nye apparater, ved hjælp af hvilke de har kunnet konstatere, at man faktisk kan registrere ved en dødsproces, at noget trækker sig ud af den fysiske krop. Noget, som jeg altså her prøver, ligesom bare med punkterede linjer at tegne med det samme omrids, som den fysiske organisme, for sådan viser det sig på disse apparater. En sådan lysende skikkelse med en endnu mere lysende aura omkring. Se, aura, det er jo et gammelt udtryk. Dette med en sådan glorie om godet og noget, der omgiver en helt menneskelig skikkelse, det er jo noget, vi kan se på mange gamle helgenbilleder, for eksempel, både fra kristendommen og fra andre religioner. Det vil altså sige, dette med denne udstråling omkring hovedet og omkring hele kroppen, det er absolut ikke noget nyt. Det er altså noget, videnskaben er begyndt at arbejde med, når man har kendt det før, man har bare kaldt det noget andet, og man har set på det i et andet perspektiv. Men det er jo altså netop dette grænse, den fysiske videnskab står ved. Grænsen til det, man så kun kan beskæftige sig med igennem åndsvidenskab. Hvor man ikke kun beskæftiger sig med de fysiske love, men hvor man også beskæftiger sig med de psykiske og de kosmiske love. Og det er netop disse love og principper, der ligger bagved også de fysiske love. Uden disse kosmiske og psykiske love eksisterer der overhovedet ikke nogle naturlove, nogle fysiske love i universet. Det er disse samme love og principper, der gennemtrænger hele det univers, hele det kosmos, hvor i vi lever og rører os og er. Ved den proces, vi kalder døden, der sker der altså det, at det elektromagnetiske kraftfelt helt trækker sig ud af den fysiske organisme, og denne krop, som altså for et øjeblik siden var et levende menneskes levende fysiske krop, den bliver et lig. Forskellen på et lig og en levende fysisk organisme, ja, det er den, at den levende fysiske organisme er omgivet af dette kraftfelt, mens liget ikke er. Nu ligger jeg tavlen her i tre forskellige afsnit, hvilken netop symboliserer de tre verdener, som jeg her bliver udtrykt for. Når jeg tager dem over og ovenover hinanden, ja, så er det jo fordi, at vi må gøre det for ligesom at få overblik over det, men vi må i virkeligheden tænke os, at disse verdener ligger bagved hinanden og gennemtrænger hinanden. Det vil altså sige, ved den proces, vi kalder død, der siger der det, at denne væsen trækker sig bort fra den fysiske verden, men der lever det så i den verden her, og hvad er det for en verden? Det er strålernes og bølgernes verden. Den verden her, den opfatter vi jo netop som en tids- og rumdimensionel verden, og den er for os en afstandsverden, hvor vi oplever et fysisk perspektiv. Den verden her, er den i tids- og rumdimensionel? Ja. Det er den også, men det er ikke en afstandsverden. Det er en tilstandsverden. Og uden den verdens eksistens, kunne den verden der slet ikke opleves. Men nu der var til sket det, tænker vi også, at man her er død, som vi siger, og det vil sige, at den med fysiske krop ikke mere kunne bruges, og han befinder sig der i sit elektromagnetiske kraftfelt, udelukkende den psykiske verden, og ikke mere den fysiske verden. Det vil sige, at han distraheres ikke mere af det specielle oplevelse, som vi alle sammen har igennem vores fysiske sanser. For vi er jo også et psykisk væsen, når vi ligger her. Hvis ikke vi bare det, så kunne vi overhovedet ikke opleve. Men ved den proces, vi kalder døden, sker der altså det, at selve dette kraftfelt trækker sig ud af kroppen, og væsenet eksisterer udelukkende som et psykisk væsen. Ja, jeg siger udelukkende, så må det ikke misforstås. For i den verden her,
der eksisterer det stadigvæk. Og vi det overhovedet ikke kunne eksistere i denne tids- og rumdimensionelle tidsstandsverden, og denne tids- og rumdimensionelle havstandsverden, hvis det samtidig var et væsen, som eksisterede i evighedens eller de evige principers og lovens verden. Som i modsætning til den verden her, som er psykiske bevægelser, og den verden her, som er fysiske bevægelser, er kontrasten til alle bevægelser, og det vil igen sige det faste punkt. Kan man på nogen måde tale om den verden i forbindelse med det, som de og jeg oplever i dag? For vi er jo synes man så langt fra dette, i den verden, hvor vi bare oplever denne hverdag, hvor tingene hele tiden er bevægelser, der sker noget, hvilket fast punkt har vi i forhold til det? Giv mig et fast punkt uden for verden, og jeg skal bevæge hele verden, sagde Archimedes. Findes der et sådan fast punkt? Ja, det gør der. Og den første punkt er ikke et sted, men en tilstand. Men samtidig en tilstand, der ikke er bevægelse, således som bevægelsen her. Dette første punkt er alle cirklers centrum. Hver eneste af os oplever det i os selv. Og vi bruger det i dagligtal. I hver eneste sætning, vi bruger så at sige, der har vi jo et grundlag. Og det er det grundlag, ikke mest, når vi netop bruger ordet jeg, det er jo udtryk for vores centrumsfornemmelse. For eksempel, jeg gjorde i går sådan og sådan. I forgår sagde jeg det, i går gjorde jeg sådan. I dag har jeg hittil gjort dette, og jeg håber i morgen at komme til at opleve dette og hint og mange forskellige ting. Der ser vi altså, hvorledes dette jeg sammenholder i forgår og i går med i dag, og samtidig også med i morgen. Det vil altså sige, hvorledes det, de kalder fortid, nutid og fremtid, er sammenholdt af dette jeg. Men vi kan jo også tage det i et så langt perspektiv, som hvis vi tænker os fødslen, og vi tænker os vor barndom, og vi tænker os ungdom, og så den modne alder, og så alderdom, og så derefter død. Det har vi jo altså, for man siger, livets årstider. Det er faktisk lederen, hvor det hele endnu ligger i svøb. Her har vi foråret, her har vi sommeren, og her har vi efteråret. Og så kommer døden. Men alt det, det er jo netop sammenholdt. Jeg var barn. Jeg blev et ungt menneske. Jeg er nået frem i min modne alder. Jeg er nu blevet gammel, og jeg skal snart dø. Det er jo ganske almindelige balladensætninger fra hverdagen. Men hvad er det alt det? Der er bevægelser i tiden, og bevægelser i rummet. Bevægelser i materien, for det er jo den samme krop som det og det. Der er set masser af forandring, og bevægelser i bevidstheden. For der gør så erfaringer og sker en masse i bevidstheden, altså psykiske bevægelser i et sådan tidsløb. Men bagved alle disse bevægelser, der har vi det første punkt, som skaber bevægelserne og som oplever bevægelserne. Der har vi netop jeget. Jeget, som ikke eksisterer i en tids- og rumdimensionel verden, men som er selve enighed. Vil det netop vil sige, at livet er noget, vi har. Livet er noget, vi er. Den fysiske krop er noget, vi har. Og for visse væseners vedkommende former deres skæbne sig på den måde, at de dør allerede i barndommen. Ja, nogle dør i ungdommen, nogle dør i en modne alder, nogle når altså frem til alderdommen og bliver måske endda meget gamle mennesker. Det er jo individuelt, hvorledes en sådan livsskæbne kommer til at forme sig. Men enten den her former sig på den ene måde, eller den former sig på den anden måde, ja, så er det akkurat de samme evige love og principper, der ligger bag. Men hvor nu det proces finder sted, som vi kalder død, hvor en menneske altså ikke mere omlægger igennem sin fysiske krop. Hvad oplever det sådan gennem, og hvad er det så omgivet af? Her var det jo omgivet af natur,
som jo netop er jordkloden, og som er det fysiske univers. Det er jo netop den verden, hvorfra der strømmede energi imod os, og som vi jo netop besvarede for den måde, at der strømmer energi fra os imod omgivelserne, enten det andre lille væsener, eller det på anden måde er naturen, der omgiver os. Altså, igen den fysiske organisme vekselvirkede vi, mens vi delede her, og det gør vi jo nu, med den fysiske natur og det fysiske univers. Men jeg sagde jo før, at hele den tilstand kunne kun eksistere på basis af den psykiske. For at se disse vibrationer eksisterede, så var der ingen natur. Så var der ingen træer, så var der ingen blomster, så var der ingen skyer, så var der ingen vand, så var der ingen andre levende væsener at vekselvirke med. Så var der ingen fysiske celler, molekyler, atomer eller elektroner. For om vi går op i makrokosmos, eller vi går ned i mikrokosmos, så er principperne akkurat de samme. Og det, der finder sted, når vi dør, er jo i princippet også noget, der kan sammenlignes med det, der foregår, for eksempel i mikrokosmos. Skal vi sige, at det, vi kalder et atom, det ene øjeblik er med til, at der er en fysisk materie, og det næste øjeblik, så eksisterer det kun i stråle- og bølgeform. Jamen, den proces, vi kalder døden, er jo set i forhold til et mælkevejssystem, hvor vi er så uendelig små perspektivisk stigt, og hvor et liv fra fødslen til død jo kun er et øjeblik. Jamen, der er det faktisk sådan, at et sådant øjeblik, det er netop en periode, hvor et sådant væsen med sit elektromagnetiske kraftfelt og sin fysiske organisme er medvirkende til at danne fysisk materie på jordkloden, i solsystemet, i mælkevejssystemet. Men i det næste øjeblik, når den proces, vi kalder døden, har fundet sted, ja, der eksisterer dette væsen som et psykisk væsen, det vil sige som et stråle- og bølgevæsen i universet. Vi er jo i forhold til mælkevejssystemet også en slags atomer. Og det vil da sige, at vi i vort kredsløb er blevet ud af den tilstand, hvor vi var medvirkende til at skabe fysisk materie, og blevet ind i en tilstand, hvor vi udelukkende repræsenterer stråle- og bølgeformige stoffer eller energier. Og omgivet af mig, hvordan var det, at de lå nærken? Jamen her er vi også omgivet af en større mærke, end den vi selv repræsenterer. For på samme måde, som vi her omgivet af det fysiske univers, så er vi her omgivet af det psykiske univers. Og på samme måde, som vi her havde, først og fremmest et specielt forhold til jordkloden, ja, så vil vi også her i almindelighed, den findes undtagelser, men i almindelighed har et ganske specielt forhold, i hvert fald en periode, til jordkloden. På samme måde, som vi her faktisk var celler, og her for vort vedkommende de højst udviklede celler, hjerneceller i jordklodens fysiske krop, så befinder vi os, når vi har forladt den fysiske verden ved døden, ja, så befinder vi os i jordklodevæsenets psykiske lemmer. Altså i jordklodens psykiske verden. Det vil altså sige, der er vi også omgivet af noget. Og der kan vi opleve noget. Og hvad kommer vi til at opleve? Vi kommer til at opleve det, vi er på bølgelængde med. Det vil jo netop sige, i princippet det samme som her. Men dette, at vi særligt godt oplever noget, bliver begriget der, hvor vi er på bølgelængde med andre lignende væsener. Eller føler os på bølgelængde med udskålingerne fra naturen. Her er det først og fremmest møde, det vi er på bølgelængde med. Det er jo, som jeg sagde før, en tilstandsverden og ikke en afstandsverden. Og det vil sige, at vi der i kraft af dette elektromagnetiske kraftfelt bliver tiltrukket til netop det, de er for bølgelængde med. Og her kan jeg så udmærke godt komme ind på udtryk, vi alle sammen kender fra vores børnelærdom, himmel og hel. Findes der et himmel eller et hel efter døde? Så kan man det måske, inden man besvarer det spørgsmål, sige, findes der himmel og helvede her i den fysiske verden? Og må ikke vi alle sammen kan besvare det med ja. Vi kan hver eneste af os være her i hele fysiske verden og være i helvede i det øjeblik, vi har helvede inden i os. Men vi kan også være i denne verden og opleve himmel.
hvis det i særlig grad stråler i os. Vi har også lært dette, himmeriets rige er ingen i jer. Det er ikke et sted, det er en tilstand. Men i det øjeblik, der er tilstand stråler især vi grad i vores øjne, og også mens vi er i den fysiske verden, ja, så kan vi netop være med ledhjørende til at gøre også et sted til et himmeriets rige. For så kan man være med til at forvandle livet i denne fysiske verden her, fra at være det helvede, den for en stor del er i øjeblikket, og til efterhånden at blive en verden af ånd og kunst og skønhed og frihed og fred og næste kærlighed. Og de muligheder har hvert eneste menneske i større og mindre grad, og om de har talenter i større og mindre grad, ja, det er afhængig af noget andet, jeg næste kom ind på i forbindelse med den der. Men alle mennesker har der ganske specielle muligheder. Alle mennesker har der en ganske speciel mission og mening med sit liv. Det er netop gerne refandret ved mit fordrag her i aften. Det er, hvor vigtigt det er for det enkelte menneske i sit liv her i den fysiske verden hele tiden at tænke på, at det ikke kun lever her, men at den hver af os i det nu også lever her og også lever her. Og hvis vi gjorde det, ja, så kunne vi overhovedet lide jer. Ja, men hvad, af hvilken årsag kan det i særlig grad være til gavn, at man tænker på det? Det kan det i særlig grad i forbindelse med, at ingen af os kan undgå at komme ud for vanskeligheder, besværligheder, ledelser af den ene og den anden art. Der er ikke det eneste af os, som ikke er til mentalt set kommer ned i kælderen, det man siger. Kommer ned i sit eget mentale kælderdyb. Det er noget, alle mennesker gør. Er til noget mere end andre. Se i det øjeblik, et menneske, der, når det er i sit mentale kælderdyb, kun tror, at denne fysiske verden eksisterer, og at det er det eneste, der er livet, ja, så vil dette menneske netop i højeste grad opleve at være i helvede. Indelukket i denne tilstand. Selve ordet helvede, helvetik, som det hedder på gammel nordisk og kærelse, det hedder på engelsk, det betyder i begge tilfælde det indestængte, det afstængte, det indelukkede rum. Og det er netop den tilstand, mennesker befinder sig, når de føler sig i helvede. De er lukket inde i deres egen mentale fiks, og føler ind forbindelsen med den verden der, og forbindelsen med den verden der. I længst forsvunden tid, før den egyptiske kultur begyndte, som vi lærte om, da vi lærte om det gamle Egypten i skolen, der eksisterede der en endnu bedre egyptisk kultur, og i forbindelse med den gamle egyptiske kultur, der var der også nogle indvielser, og nogle indvielser fandt sted i den store Keops pyramide, som aldrig nogensinde havde været en kongegrav. Han har nok fundet en kiste, der er en sarkofag, men man har aldrig nogensinde fundet nogen mumie. Og det er ikke så mærkeligt, for Keops pyramiden har været et indvielsestempel, og ikke en grav for en farhav. Man kender endnu ikke den store pyramide til bunds, men man ved da en del om det. Blandt andet ved man jo, at der er underjordiske gange, der er dronningens, der er så til gange højere oppe i pyramiden, og også noget endnu højere oppe, men meget af det giver man slet ikke ind. Men så er der blandt andet dronningens kammer og kongens kammer, og der er en stor hal. Og disse aspiranter til ladetværdigheden, som man kaldte det, og måske noget, der skulle være med gudstepræsterne, skulle være faraoner eller hvad de nu skulle, beviste, at de var modne til. De måtte i disse pyramider gennemgå en masse både fysiske og psykiske prøver. Så kan man jo sige, om hvad i verden kommer det os mennesker derved. Vi lever i Egypten. Vi skal ikke gennemgå nogen prøving, nogen pyramide. Og det havde så i og for sig, ud over en vis historisk kuriositet, været ligegyldigt, hvad der foregik dengang i disse gamle pyramider. Men det er nu ikke, for det har sit ganske specielle relation til menneskets oplevelse i hver sig. Og vi kan netop, når Martinus engang gjorde det i foredrag, bruge udtryk ved hverdagens pyramider.
For vi oplever nemlig, jeg skal vi se, i et liv, men i en række inkarnation, oplever vi de samme ting, de samme principper, som det menneske, som skulle indvies i pyramiden, hvor det var en slags kunstig indvielse, oplevede i løbet af forholdsvis kort tid. For cirka 2000 år siden, skete der netop det på den jord, at et væsen, som kunne sige, mit rige er ikke af denne verden. Han viste for menneskene denne pyramideprøve og pyramideindvielse. Men ikke egentlig en kunstig pyramide, men for åbent tæppe. Vi ved, hvordan det skete os, at ved hans død på korset, der splindredes forhængen til det allerhelligste. Hvad er det symbol for? Det er symbolet for, at efter den begivenhed, så var adgangen til det allerhelligste ikke mere forbeholdt helt ypperste præst. Men adgangen dertil havde alle, som altså netop prøvede at følge de nazareans fodspor. Og den vej, han der anviste, ja, den anviste han jo netop med ordene, tag dit kors og følg mig. Det er det, der skete ved Jesu liv og ved hans død. Jesus, som netop oplevede at være Kristus, den enlige, et væsen med kosmisk bevidsthed. Det var egentlig netop, at han som et strålende eksempel viste menneskene, hvad det vil sige at være menneske. Menneske i Guds billede. Det er lige helt blot i kraft af den form, vi har her. Hvis man danner sig et billede af Gud, som engang var jeg kun troende, så er det jo Gud skabt i menneskets billede. Det er vi er i Guds billede. Det vil netop sige, at det, som Gud er, nemlig skaberen med sin skabeevne, som udstråler herfra, og som gennemstråler det skabtes psykiske verdener og fysiske verden. Det er jo noget, en hver eneste af os også repræsenterer. Skaberen eksisterer i os. Skabeevnen eksisterer i os som evige principper, netop her i evighedens verden. I den verden, man samtidig også kan sige, er den fuldkommen objektive verden. For den verden er netop noget, der gælder for hvert eneste væsen. Disse evige kosmiske principper er noget, som hvert eneste væsen er udfæstet i. Begrebet individualitet, det opstår i overklappen fra den verden her og til de psykiske verdener i kraft af det, Martinus kalder det levende væsens skæbne element. Når han bruger udtrykket element, så er det jo også netop fordi, han dermed gerne vil understrege, at det, de sådan kender i begrebet element, og som fysisk virkelighed et elektrisk element, i denne verden, at det med disse naturlove også er noget, der er sikkert på kosmiske lov. Vi har også to koler i vores overbevidsthed, som netop eksisterer. Ja, det burde egentlig tegne dem her, således fordi det er evige principper. Det er selve polen for afsendelse af energi og polen for modtagelse af energi. Det er noget, hver eneste væsen er i besiddelse af, og hvis ikke det var det, ville det slet ikke kunne opleve her, og ville det slet ikke kunne opleve her. Men disse to poler, goden for afsættelse af energi, det er det samme som det levende væsens maskuline pol. Og talentkernen for modtagelse af energi, det er det samme som det levende væsens feminine pol. Det vil jo igen sige, det maskuline og det feminine princip, det gennemstråler hele verdens aktet. Og Gud er ikke han, og Gud er ikke hun, men i guddommen, hvor vi jo netop her er omgivet af guddommens fysiske organismer, af guddommens psykiske organismer, og hvor vi i denne princippernes forstandsning utilgængelige verden, netop er et med er rødfæstet, i selve guddommens jeg i skaberen og i selve de evige principers værk. Guddommen har i sin bevidsthed fuldkommen balance imellem det maskuline princip og det feminine princip. De væsener, som i denne verden har været de højst udviklede, de største vise, der har levet igennem alle tider, enten det så har været mænd eller kvinder. Det har netop været væsener, om hvem man ikke først sagde, det er vel nok en dejlig mand, og det er vel nok en dejlig kvinde. Når disse mennesker har man netop sagt, at det var lidt klogt, retfærdigt, lidt underligt menneske. Og når det gælder et væsen som Kristus, så er det jo også sådan, at vi tænker på ham, at vi ved, han fremtrådte en maskulin organisme, men vi kan ikke tænke os ham som gift. Og der er netop så mange ting, der viser, når han talte til manden, når han talte til kvinden, når han talte til høvedsmanden, til sladen, eller til fariseren, eller hvem det var, så prøvede han at tale til mennesket i vedkommende. Fordi det, der sårede ud fra hans bevidsthed og hele hans værre måde, ikke var det specielt maskuline eller det specielt feminine, med disse doler i en fuldkommen balance, nemlig det rent menneskelige. Når vi i øjeblikket fremtræder her i denne fysiske verden, som mænd, så kvinder, så i maskuline og feminine organismer, ja, der kan vi udelukkende føre det, på basis af den maskuline pose og den feminine pose eksistens i vores overbevidsthed. Det her i overgang fra evighedens verden og til den psykiske verden, der har vi også noget, som netop tilhører evighedens verden, men virker ind i den psykiske vers. Og det er netop det levende væsens skæbne dilemmat, med dets talentkerner for de seks grundenergier, som Martinus jo kalder henholdsvis instinkt, tøde eller eksplosionsenergi, følelse, intelligens, intuition og hukommelse. Disse energier har deres særlige skæbne elementet, som repræsenterer den syvende energi eller selve målerenergi. Se, dette er evige principper, som i evighed eksisterer for hver eneste levende væsen. Om det levende væsen, som giver jeg i dette øjeblik, denne fysiske verden, fremtræder, sådan som vi gør, høje eller måske mindre, tykkere eller tyndere, med brune øjne eller blå øjne, og alle disse forskelligheder, jamen det er alle sammen afhængige af, hvorledes de forskellige åndelige legemer i det elektromagnetiske kraftfelt virker, og udstrålingen af disse vibrationer i det elektromagnetiske kraftfelt, ja, det udgår fra disse talentklaver her. Og enhver af disse talentkerner rummer samtidig i sig alle de andre grundenergier. Men det vil igen sige, at begrebet individualitet og dette, at der ikke på denne jord er to væsener, der er ens, og i det hele verdens altid er to væsener, der er fuldkommen ens. Den er baseret på de uendelige muligheder i kombinationen af disse energier. Men bagved den individualitet, der ligger jo dette, at vi alle igennem vores evige jeg, vores næste punkt, er rodfæstet i guddommens jeg. Men det var i det, Kristus fra den fysiske verden var fuldkommen og 100% bevidst i, han nu vil sige, faderen og jeg er et, jeg er i faderen, og faderen er i mig. Han kunne jo netop med sit liv gang på gang vise, hvorledes han koncentrerede sig på du, som er i himlene. Han bad. Han lærte mennesket at bede. Denne koncentration på guddom. De væsener, som i læser sunde tider, skulle gennemgå prøverne i pyramiden. De ville ikke kunne bestå disse prøver, hvis ikke de netop i alle fysiske verden, og også der, hvor de var de underjordiske dele af pyramiden i et forfærdeligt mørke, der symboliserede nok i menneskets egen bevidsthed. Hvis ikke de der havde kontaktet igen den verden med den verden her, så ville de ikke kunne bestå disse prøver, så ville det blive døden for dem. Men akkurat det samme gælder i hverdagens pyramide, hvor de og jeg oplever vores indgivelse. Hvis ikke vi her i denne verden netop undgår, at den bliver helvede, den lukkede, indesluttede verden, det mentale fæs, men således, at vi netop igennem vores elektromagnetiske kraftfelt, det vil sige igennem vores bevidsthed, har kontakten hermed, igennem vores jeg, og dermed igennem til guddommens jeg, til guddommens psykiske verden og til guddommens fysiske verden. Jamen det er jo netop der igennem det levende væsen har kontakt med hele verdens alt, hele det levende univers, guddommelige univers, den guddom, som består af skaberens skabeevne, når det skabte, hvor i vi lever, rører os og er. Som jeg sagde før, handler det sådan tider, at vi mentalt sigt kommer lige i kælderen. Vi kan gøre det, skal vi årsager. Vi kan gøre det af den årsag, at det menneske irriterer os grænseløst. At det menneske har skuffet os noget så forfærdeligt. At de bliver irriteret, hvor vrede eller skuffet over forhold og begivenheder og mennesker. Og det virker altså samtidig så stærkt, at det ligesom bliver indhyldet i mentalt mørke og kommer mentalt set ned i vores eget kælderdyb. Se, når det drejer sig om, ja, man kan sige, når det blot drejer sig om det, at vi er irriteret på ham eller på hende, skuffet over det, der er hent. Se, der kan det jo samtidig hjælpe, at vi bliver gal i hovedet, vi bliver irriteret, vi bliver vrede, vi får luft, så synes vi, at vi har det bedre bagefter. Om vi så måske har overført alt det negative til et andet menneske, ja, det tænker vi så i dem. Det tilfælde måske ikke, som er på. Vi har selv fået luft, vi synes selv, at vi mentalt set er kommet højere op igen, i hvert fald til stuetas.
Men det hænder jo også, hvis vi er blevet deprimeret, at vi ligesom kan betro os til et tredje menneske om ham eller hende over vores skuffelse over, at de har gjort sådan, og der er det jo mange gange, at den menneske der ligesom kan lette sit hjerte, og det at få det bedre, det har jo været noget sådan. Præster og skriftefædre i gamle dage havde en stor mission. Det står ofte i aviserne i optid, hvor svært det kan være for vores tids mennesker, fordi de mange gange ligesom ikke har nogen, de har fået kommet til, nogen de kan betro sig til, så går de og ruer over en lille masse, det ligefrem kan blive til knugler på deres eget sjæl. Men sådan set kan det hjælpe dem at befri det, hvis de kan betro sig, hvis de kan få luft, hvis de kan beklage sig, og så det der.
Men der findes også en anden tilstand af mørke, som er ingen vanskeligere. Hvor man kan sige, at væsen næsten kommer ned i endnu mørkere kæredyb. Og det er der, hvor denne menneske ikke bare har det sådan, at det ikke kan holde ham ud, eller ikke kan holde hende ud. I sådan tilfælde er det jo da ofte sådan, at man har følge denne forskriften fra det gamle testamente, går du til højre, så går jeg til venstre. Men der er et væsen, som vi ikke alene altid er tvunget til at være en stue sammen med, men også er tvunget til at være i krop sammen med. Og det er os selv. Og det er ikke at tilpasse. Det kan lyde mærkeligt at tale om sig selv i tredje person. Men ikke som mindre er livet er sådan, at en hver af os, nogle oftere, andre knap så ofte, oplever, at de siger noget, de gør noget, så kommer som vidtighed og siger, det skulle du ikke have gjort, det skulle du ikke have sagt. Der kan måske nok blive en tændelig voldsom konflikt i menneskets bevidsthed, der også står stærkt ved selvbebrejdelse. Mennesket kommer mentalt set ned i et kælderdyb. Det bliver så deprimeret over sig selv, så skuffet over sig selv. Det dømmer sig selv. Så her er vi netop inde på noget af det, der foregår i familien, nemlig dommen. Men der var det jo som sagt en kunstig indlæs. Mennesket mødte først i de nedre mørke dele, det er der gennem disse kanaler er til berørt, nægtigte, du som har gjort sådan, du som har sagt sådan, du som i den lejlighed bare dig så nede i hej og så videre, du tror, at du kan blive indviget. Man rundede det, man spottede det, man gjorde alt, hvad man kunne, for at dette menneske skulle blive deprimeret, hvad jeg ville,
hvis det ikke havde den kontakt så der.
Senere højere os pyramiden, der gliv dette væsen netop i en af større haller, konfronteret med sine dommer. Der blev hele dets liv, og specielt den negative side af dets liv, rundet frem for det. Og det var en hård anklage. Og så blev det tilkendegivet, at vedkommende kunne forsvare sig. Og hvad kunne der siges? Ja, vedkommende kunne ikke sige andet end det samt alt, hvad I siger. Der gjorde sådan, jeg har sagt sådan. Jeg var ved den lejlighed, så nedrig. Jeg var ved den lejlighed, så ond jeg var. Så ligegyldig, jeg var så forfærdelig og så videre. Alt det, I kommer med som anklager, det er virkelig, det er sandt. Men det er også sandt, at jeg føler, at jeg ikke kun er det. Jeg føler, at der i min bevidsthed er noget andet, noget, der ønsker at modarbejde alt det, noget, der ønsker at overvinde alt det der. Jeg føler, at det er noget mere end det, og det er det, der er årsagen til, at jeg ønsker denne ildelse. Så sådan er der også i dem og i mig og hver eneste menneske. For uden at der er de negative sider, som vores samvittighed er til, fortæller os om på en ikke særlig behagelig måde. Så er der også det i os, der netop læs efter at være med til at forvandle hverdagen fra en grå og trist hverdag til en guddommelig hverdag. Der er i os skabende evner inden for mange områder. Og er det ikke inden for visse områder, som vi faktisk længes imod endnu, jamen så kan der efterhånden komme disse evner. Læselen, det er nemlig det, som vi så har i disse talentkerner, skaber større og større, mindre talentkerner, som samarbejder med andre og lægt efter lægt igennem. En række inkarnationer udvikler evner og talenter, som er det eneste, vi kan tage med os. Hvad vi her samler af fysiske rigdomme i denne verden, hvad vi søger at skaffe os af magt over andre mennesker osv., det der ofte kan føles som en magt og position og herlighed og rigdom, det er kun en skat. Og den kerne, der er inde bag det, denne skat, den kan som i tider, når det kommer til stykket, at mennesket står for en psykisk prøve, vise sig at være yderst ynkel. Men hvad kan man tage med sig? De evner og talenter, som gælder den intellektuelle skabe evne, og som gælder menneskets menneskelige følelse, næstekærligheden, medfølelsen og evne til at leve med andre mennesker. Det er disse evner, menneskets følelse, det samvittighed og menneskets intellektuelle skabe evne, og dets evne til at koncentrere sig på guddom. Det er evner og talenter, som mennesket, selvom den fysiske organisme dør, så lever væsenet på de evner i den psykiske verden. Oplever det så meget eller så lidt, som det er muligt for det i kraft af sin udstråling at komme på bølgelængde med, og det vil du igen sige, hvad det har skabt af energier i sine talentkerner. For denne vekselvirkning mellem energierne igen den maskuline og feminine pol, den fortsætter stadig veksel om væsentlig lever i en fysisk verden. Men når det så har oplevet så meget som det er muligt i den verden her, i kraft af sin udvikling, ja, så skal det jo videre i sin udvikling. Og hvordan kan det komme det? Ja, det kan det kun komme ved igen at inkarnere i fysisk materie. For det er det nemlig, at det skal ned i den verden og møde modstand og overvinde den modstand. Der er ikke modstand på samme måde i de psykiske verdener. Det er sådan at disse fine energier her, de lystrer tanken og vilje. Her møder du modstand. Her skal vi overvinde den modstand. Og derfor må mennesket, lige så længe som det er nødvendigt, og det vil altså faktisk sige til det oplever kosmisk bevidsthed, så må det inkarnere i denne verden her. Ja, det behøver ikke absolut at være jordkloden. Det kan være lange klode i universet, hvor forhold, der minder om denne klode, kan slet gældende, men hvor der altså netop er de specielle forhold, som dette væsen trænger til for at komme videre i sin udvikling.
Hvordan finder det proces der sted? Ja, den finder sted på den måde, at i den fysiske verden er der to væsener, en mand og en kvinde, som oplever kulminationen af den fysiske kærlighed imellem mand og kvinde. Og den kulmination, den opleves jo i almindelighed som en ekstase tilstand. Hvilket jo gør sig naturligvis sige, at disse to væsener, som vi hedder øje, det er, har med et gammelt udtryk kalder et køl. De er forenet ikke alene fysisk, men også deres elektromagnetiske kraftfelter er forenet, og den specielle udstråling, der udgår fra dem af ekstase. Men det er en ganske særlig bølgelængde, som faktisk i denne øjeblik, hvor disse mennesker oplever det, forener ikke blot disse to væsener, men forener alle væsener på denne klode, som i det øjeblik oplever den tilstand. Der er de, nemlig med dette plan på bølgelængde i kraft af den udskåring. Men det diskarnerede væsen, som skal inkarnere i den fysiske verden, ja, det skal jo netop inkarnere fra dette plan. Det befinder sig her og skal nu inkarnere i fysisk materie. Og det er faktisk med sin udstråling, da det befinder sig i denne verden, som ikke er en afstands, men en tilstandsverden. Og det vil faktisk sige, at på samme måde, som vi har de seks grundenergitaletkerner, disse permanente taletkerner, så er den psykiske verden i forhold til dem delt i fem afdelinger, der tjener i den her den fysiske. Tyngdeenergitaletkernen, det er det, der specielt er taletkernen for opbyggelse af en fysisk organisme. De evner og taletter til en sådan opbygning, som for dette væsens vedkommende er udviklet gennem mange inkarnationer. Så det, der nu sker, det er, at dette væsen, som befinder sig i den bølgelængde her, som netop er særlighedsrigen med ekstaseenergi, der oplever dette væsen i sin ekstaseenergi, hvor det befinder sig i jordklodens hukommelseslegeme. Der oplever det flere, 2, 3, 4 og 5 inkarnationer tilbage, forhold til, som det var muligt for væsen. Og det vil sige, at det er der, ligesom får et overblik over sit livsmønster. Men det er en særlighedstilstand, også selvom det i de inkarnationer har oplevet lidelse og mørke og vanskeligheder. For i den verden her oplever det alt det som guldkopier. Det vil sige, at det ser sammenhæng. Det ser, hvorfor det oplevede netop disse ting. Kom ud fra de begivenheder, de mennesker lærte det og det. Det vil altså sige, det får her et overblik over sit skæbne mønster, som det ønsker at føre videre. Og denne lægse, dette ønske, det er den første energi, som så herfra sendes ind i den fysiske verden. Og denne lægse, dette ønske, vibrerer jo netop i kontakt med ekstaseenergien i denne høje verden her. Og derfor er det muligt for dette væsen at komme på bølgelængde med alle de væsener, som på jordkloden der oplever den specielle tilstand. Men hvorfor inkarnerer det så det eneste hos de forældre, og ikke den andeste? Ja, der er noget ganske specielt, der bliver så gældende, netop loven for tiltrækning første. Det vil sige, at der hvor de ganske specielle nødvendige forhold gør sig gældende for dette væsens videre opvækst, det skæbne osv., ja, der er det således, at netop udstrålingen fra dets elektriske kraft element, det forbinder sig da med den sædcelle og ægcelle, som smelter sammen. Og det vil sige, i mors liv. Psykisk forbinder det sig i og for sig kun, med faren forbinder det sig kun psykisk, men med moren forbinder det sig både psykisk og fysisk. Det vil sige, at i denne kobling celle, som bliver resultatet af sædcellens og ægcellens sammensmeltning, der forbinder disse kræfter sig med disse elektriske ladninger, som vi jo netop kalder generne. Det vil altså sige, ved denne opbygning af gener og kromosomer i fosteret, der er det i virkeligheden dette for den fysiske verden fuldkommen usynlige vækst, som nu i mors liv i løbet af disse cirka 9 måneder opbygger en ny fysisk organisme, hvor det samtidig gennemgår hele menneskehedens udvikling og historie, nemlig fordi
Og det viser sig netop på den måde, at det her lille foster, som nærmest godt repræsenterer en plante lignende tilstand, og derefter har gæld over hale, og efter disse 9 måneders forløb føles som det lille menneskebarn. Se, det lille menneskebarn, som det er føles, det har en større bevidsthed, end den, som i øjeblikket kan gøre sig gældende blot igennem denne lille barneorganisme. Det har jo netop en bevidsthed der, som er udviklet gennem mange inkarnationer. Men alt dette kan ikke straks strømme igennem den transformatorstation, som dets lille hjerne endnu kun er. Efterhånden som barnet vokser op, ja, så vil det jo sige, at energierne fra den verden her og de evner og talenter, der er udviklet i tidligere inkarnationer, at det mere og mere kan gøre sig gældende, således at det også kan transformeres igennem afværen her og igennem den transformatorstation, som hjernen er. Samtidig med, at vækket jo her fortsat udvikler sig netop i sin vekselvirkning med omgivelserne. Se, de evner og talenter, som barnet føles med, er ikke noget, det kun har arvet fra forældrene. At det er født der, jo det er på basis af loven for tiltrækning og frastødning, men dets evner og talenter har det selv udviklet og har i sin kosmiske skatkammer, det vil sige i sine kosmiske talentkammer, etter hver evighedens.
Ja.
Når dette væsen igennem inkarnation er lovet frem til den tilstand, vi ser her til alderdom, og hvor det jo ofte kan ske, at det er sådan et gammelt menneske, er forkalket os en middel, som vi siger. Ja, så kan der jo være mennesker, nære slægtninger og så videre, som er meget bedrøvet over det og siger, jamen hvor er det strålende intelligens, som far havde eller som mor havde? Hvor er det der strålen, som min kærlighed ud fra hende, hvor det blev der, nu har hun det anderledes. Det er jo ikke altid, det går sådan. Absolut ikke. Men det hænder jo, at det gør. Det er ikke forsvundet. Det der er sket her, at det gamle menneskes organisme, som jo altså i den grad nu er udsat for skitage, som står på grammens ret, jo det er en organisme, som nu er en meget dårlig transformatorstation. Det er, kan man sige, et gammelt radioapparat, bare for at billede, der skratter. Stationerne kan ikke komme igen. Det betyder ikke, at den vidunderlige intelligens, som denne mand, måske i særlig grad i sin modende arbejde, kunne give udtryk for, at den er forskånet, det er den ikke. Men den kan ikke mere rigtig transformeres igennem dette instrument, som hjernen er. Men i det øjeblik, at han forlader den fysiske verden ved den proces, I kalder døle, og oplever livet her, hvor han jo også oplever, at han organisme. Selvom det er en organisme, der ikke består af fysisk materie. Men der er det ikke mere den gamle slidte krop. Der er det en åndelig organisme. En åndelig organisme af langt finere vibrationer, som man også hele tiden har haft her, men ikke oplevet dagsbevidst igen. Den bærer nu hans bevidsthed der. Og det vil igen sige, at her vil han kunne udfolde den intelligens, de menneskelige følelser, den intuition osv., som man har udviklet mest, at var er. Og så til allersidst, hvad vil et menneske, der opleve i den verden her? Ja, der har jeg jo kun talt om de store principper. Jeg vil kun sige, at hvad et menneske her oplever, er fuldstændig afhængig af, hvad de har udviklet, mens det var her og i den sidste og i forrige inkarnation. De kan opleve alt det, vi kender som kunst, videnskab, disse intellektuelt skabende områder, i langt, langt større grad her, end det kan i den fysiske verden. Det kan blive skytsånd herfra for væsener i den fysiske verden, hvis der er særlige evner i den retning til at hjælpe. Det vil her kunne opleve musikkens og kunstens og disse billedkunstens og alle disse andre verdener i bølgelængder, hvor der er en langt stærkere evne til at tage imod, og også stærkere evne til at give ind i denne fysiske begrænsede verden. Det vil også her kunne opleve modellen til alt det, der engang fuldkommen vil kunne skabes i denne verden, som et samfund af mennesker, der er langt mere udviklet end det samfund, vi i øjeblikket oplever som en mental jungle. Hvis de er på bølgelængde med den tilstand, Det vil kunne opleve, hvis det har særlige evner inden for visse områder, at kunne inspirere mennesker her, at kunne hjælpe mennesker, der er ved at dø og har svært ved det.
Men det forbindelse er det måske også nødvendigt, at det med ikke kun de lyse sider, men også de nok. Og jeg ser jo før, at mennesker kan leve her i den verden og være himmelrigs rig, men du bør også leve her og være kendt. Og hvis det når den tilstand, vi kalder døden, findes det, har meget af de energier, de sagt, som vi
har kaldet givet.
Ja, så vil det jo sige, at det netop med disse bølgelængder kommer til her i en periode at opleve sit eget helvede. For der er ikke en menneske, der kan opleve noget andet helvede, end det, det selv skaber. Det kan også være med til i den tilstand at opleve visse andre menneskers helvede, hvis det er mennesker, som dette væsen i særlig grad er på bølgelængde med. Dette helvede er ikke et, som vi der skal se kun med disse gamle billeder med djævle, med forkler, med brændende flammer osv. Sådan et helvede kunne eksistere for de mennesker, der blindt troede på det i fortiden. Men de helveder, som jeg kan man sige, de moderne menneskes helveder, de er langt mere privat karakter. Men det vi der kan kalde helvede, det er kun en mellemtilstand, vækstet oplever. Det vil komme ud af den tilstand. Og der er det skyds, og vi hjælper, der er væsner, som vi kunne hjælpe.
Men det er det også, ligesom med det menneske, som her er nede i sit mentale kælderdyb. At bønnen, meditationen på Gud, det spiller en så kolossal rolle. Det var mennesket netop, inde i sin egen bevidsthed lønklar, kan koncentrere sig om og bede om at få magt og styrke og kærlighed og tålmodighed og livsglæde til at komme igennem vanskelighederne og til også at hjælpe andre mennesker i deres vanskeligheder. Ja, det kan ikke undgå, at det er det menneske,
de koncentrationen på du, som er i himlene, og himlene det over at det er her, og det er her, og det er her. At dette menneske i koncentrationen på Gud ved få svaret fra det væsen, der omgiver os igennem dette væsens redskaber, som dels kan være væsener i Guds fysiske organisme, andre fysiske mennesker, som dels kan være væsener i disse verdener her, og det vil sige psykiske væsener, skytsengle, engle og hvilket udtryk man nu bruger i religionerne. Det er nu guddommens redskab, og det er det, man specielt skal koncentrere sig på, men du som er i himlene. Men kraften, som kommer tilbage fra guddommen, den kommer jo igennem disse åndelige væsener, som vi er omgivet af her, og som vi er omgivet af, også i den fysiske verden, foruden vi er omgivet af fysiske væsener. Der, hvor en sådan væsselvirkning finder sted, også på den måde, har vi tak. Og at vi hele tiden prøver i den fysiske verden, ikke at isolere os i egoisme, men prøver netop at koncentrere os om det, som vi også har lært i vores børnevilber, at elske Gud over alle ting og vores næste som os selv. Så der er det med at elske Gud, det er svært for mange mennesker, for mange mennesker har selv ved at forestille sig, hvad Gud kan lære. Men med at elske næsten, det ved vi er svært. Helt med at elske sig selv, det er noget, vi ofte tror er nemt. Det er det ikke. Hvis mennesker tror, det er nemt, så er det fordi, de veksler kærligheden til sig selv med egoisme og selviskhed. Og det er ikke rigtigt. Det egoistiske, det selviske menneske, det er den menneske, som overhovedet ikke har kærlighed. Hverken til næsten, eller til Gud, eller til sig selv. Det er et væsen, som netop prøver på, at det er stadig begrebet kærlighed med egoisme og selviskhed.
Men kærlighed til Gud og til den næsten og til sig selv med det vars liv, som jeg. Det er også netop det, der i triarmingen forbinder hele verden, som er treen i verden, men som samtidig er en enhed. Kærligheden til Gud, men den må samtidig, hvis det er en virkelig kærlighed, også være kærligheden til næsten, som er en del af Gud. Men vejen bør videre. For i den kærlighed til Gud og i kærlighed til næsten, der kan det undgås, at det kommer til at udskråle som kærligheden mod selv. Ifølge selvungen i versets 3 stykker. Se, hvor der før var tale om at dømme, der var det jo således, at når vi der dømte os selv så hårdt, så er det fordi evnen til at dømme, for at dømme andre, den har vi udviklet gennem mange inkarnationer. Det er et genialt talent hos os, at vi dømmer. Ham og hende og andre, fordi de gør sådan og stiger sig. Men vi har jo lært, at med hvad dom du dømmer, skal vi selv dømes. Hvem er dommeren? Ja, dommeren, det er op selv. Og den tilstand, vi der kommer i, hvor vi dømmer os selv, det er jo den, der netop for nogle mennesker kan føre til sindssyge, for nogle mennesker kan føre til selvmord. Men hvis man virkelig kender det princip her, koncentration er i kærlighed og taknemmelighed for Gud, du som er i himlen, og søger at føre det videre som en realitet til guddommens redskaber og gudesønner, hvor næste i hverdag, så kan den kærlighed, vi der viser, ikke andet end vende tilbage til os selv. Det er netop også derfor årsagen til, at vi har lært det som at elske Gud over alting og vor næste som os selv. Men kærligheden til os selv i det forbindelse, det vil jeg netop sige, at når vi er deprimeret, når vi er lamt nede, enten lidt en ingen eller den anden årsag, at krøbe, at huske, at vi i den verden har mulighed for at lukke os inde i det afsted, det mentale fængsel, som er vores eget helvede. Og den mulighed har vi også her, efter død. Men vi har også mulighed i stedet for at stråle de energier imod guddommen, som vil vende tilbage fra guddommen igennem guddommens redskaber, som er andre levende væsener, og vil stråle som inspiration, som impulser ind i vores bevidsthed, som de energier, der lidt efter lidt hjælper os til at få de vibrationer i vores aura, som stråler ud imod andre mennesker på den måde, at hverdagen bliver lysere og lykkeligere for omgivelserne. Og hvis man skal spørge, hvad der i øjeblikket er meningen med menneskets liv, jeg tror, man siger, at meningen det er netop det, at det enkelte menneske i hverdagen med sine tanker og følelser og handlinger kan gøre denne hverdag noget lystere og lykkeligere for de andre. Kan være med til at forvandle den fra en ofte grå og trist hverdag til en guddommelig hverdag. Og selvom man kan synes, at det er en umulig opgave, så er det rigtigt, at hvis man tror, man er alene om det, så er det en umulig opgave. Men i det øjeblik, man er klar over, at man har hele universet bag sig, at man har jordklodens gipskraft, solsystemets livskraft, hele universets skattekraft, og både fysiske og psykiske væsener, som er guddommens redskaber, og som guddommen vil kunne give en som hjælp og støtte. Ja, det er det øjeblik, der vil man lidt opgøre sin hverdag, eller en hverdag med større perspektiver, end den trædemølle, som hverdaget samtidig kan være for menneske. Og hvis man så samtidig tænker på, at vi altid, her og nu, lever midt i evigheden, og at ikke hvert mål, som mennesket når, altid vil blive et nyt startpunkt, og at summen af det stadig altid er en ny begyndelse, så vil det sige, at selvom vi øjet at ligge, føler, at vi var kørt fast i et eller andet, ved hjælp af disse kræfter, så når kunne begynde på en frisk, når kunne begynde på en ny. Der er aldrig nogensinde noget menneske, som kommer i en situation, som ikke kan klares, hvis blot det har evnen til at forbinde sig med de guddommelige kosmiske kræfter og føre den ind i hverdagen. Og til allersidst, mystik er ikke at forsvinde fra den verden ind i den verden her og bare glemme det fysiske, som en flugt. Men det er at drage den verden her og den verden her mere og mere bevidst ind i den fysiske verden, og derved forvandle udstrålingerne i denne fysiske verden fra at være helvede til at blive immortelles rige eller fredens og kærlighedens.
Ja, tak for jer.